Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Primc za Radio Ognjišče, če bo potrebno, se bomo za čisto pitno vodo v Ljubljani borili tudi s telesi. Papež bo v soboto umestil 21 novih kardinalov, tudi argentinskega nadškofa slovenskih korenin, komentar duhovnika Karla Bolčine. Predsednica države končala obisk v Vatikanu. Vreme jutri bo več spremenljive oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik. Dober večer in vabljeni k poslušanju. Današnjo oddajo je uredil Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Predsednico Natašo Pirc-Musar je na uradnem obisku sprejel papež Frančišek. Govorila sta o svojih prizadevanjih za čimprejšnje končanje konfliktov v Ukrajini, Gazi in drugod po svetu. Pirc-Musarjeva je po pogovorih sporočila, da ima Sveti sedež v mednarodni skupnosti pomembno vlogo pri spodbujanju miru, dialoga in razumevanja med narodi. Izpostavila je, da imata Slovenija in Vatikan že tradicionalno prijateljske odnose in vodita stalen dialog. Predsednica se je sešla tudi z vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom, obisk v Italiji pa je sklenila na neformalnem srečanju z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. Vlada je potrdila predlog interventnega zakona za zagotavljanje dostopnosti v zdravstvu, ki ga bo poslala v državni zbor. Predlog med drugim predvideva podaljšanje nagrajevanja ambulant družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev, ki opredeljujejo več pacijentov. Ministrski svet je prav tako potrdil predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti. Med drugim prinaša sistematično ureditev zalog zdravil, usklajuje ureditev z odločbo ustavnega sodišča in uvaja financiranje specializacij farmacevtov. Uradniški svet ob ugotovljeni nezakonitosti sklepa o imenovanju šefa policije Senada Jušića izpostavlja, da upravno sodišče ni razveljavilo sklepa ali zadeve vrnilo v novični postopek. Tako bodo preučili tudi možnost uporabe izrednih pravnih sredstev. V koalicijski SD in Levici pa menijo, da bi bilo za odpravo sence dvoma smiselno ponoviti razpis. Medtem, kot kaže, potrebe po takšnem koraku ne vidijo v največji vladni stranki Gibanje Svoboda. Na upravni enoti Ljubljana je včeraj potekala prva ustna obravnava pred izdajo še zadnjega gradbenega dovoljenja za dokončanje kanalizacijskega kanala C0. Pred upravno enoto se je zbralo približno 300 nasprotnikov spornega projekta, zbranih okoli opozicijskega mestnega svetnika Aleša Primca. Z njim se je pogovarjal Marcel Krik.
Gospod Primc, kaj se je dogajalo včeraj na upravni enoti Ljubljana? Kje smo s tem postopkom?
Včeraj je potekala ustna obravnava pred izdajo novega, še zadnjega gradbenega dovoljenja za nezakonit nevaren kanal C0. Jaz sem vesel, da se je pred ustno obravnavo, pred upravno enoto zbrala velika množica, več kot 300 ljudi, ob mrazu in ob zgodnji jutranji uri. Tako da smo množično pokazali, da gre za nevaren projekt, da se njim ne strinjamo. Na ustni obravnavi pa se je še enkrat več pokazalo, da mestna občina Ljubljana, projektanti, enostavno so ta projekt pripravili tako malomarno, tako brez vsakega smisla in občutka za varnost ljudi, da je ta projekt res nujno ustaviti. Praktično na nobene argumente in na vprašanja nasprotnikov oziroma se pravi borcev za čisto pitno vodo, niso znali odgovoriti. Enostavno varnostna tveganja pri tem projektu so tako velika, da ga ne smemo dovoliti. To se je včeraj še enkrat več pokazalo.
Pa menite, da bodo uradniki, ki odločajo torej o nadaljevanju gradnje kanala C0, lahko svoje delo opravili neodvisno od seveda želje oziroma narekov z vrha ljubljanske občine?
Ta drekovod oziroma kanal C0 ogroža zbirališča pitne vode, kjer se zajema voda za 400 tisoč ljudi, se pravi 300 tisoč Ljubljančank in Ljubljančanov in še 100 tisoč ljudi, ki vsak dan prihajajo v Ljubljano. In Janković hoče nad temi zbirališči pitne vode pripeljati vsak dan 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odpadkov in velik del tega bi šlo direktno v našo čisto pitno vodo. Enostavno, lejte, ne glede na vse Jankovičeve pritiske in ne glede na vse njegov vpliv, se moramo Ljubljančani in Ljubljančani in ljudje iz cele Slovenije združiti in ta projekt preprečiti. In jaz sem prepričan, da celo Ljubljana in cela Slovenija je pa močnejša od Jankoviča.
Pa kdaj pa gre recimo pričakovati končno odločitev o nadaljevanju gradnje tega torej res spornega kanala in ali boste do takrat pripravili še kakšen shod oziroma demonstracije, zborovanje?
Včeraj je ustna obravnava, kljub temu, da so jo hoteli Jankovičevi odvetniki skrajšati, omejiti možnost stranskih udeležencev, da bi predstavili svoje razloge za nasprotovanje, trajala dlje kot do 6 zvečer. Se pravi, včeraj se je prekinila in ni bila zaključena. To je zelo pomembno. In nov narok za ustno obravnavo je sklican oziroma dogovorjen za 6. januarja, se pravi prav na Svete tri kralje. In jaz sem prepričan, da se bo tudi na naroku 6. januarja izkazalo še cel kup nekih novih stvari, novih nepravilnosti, ki so bile in v pravnih postopkih izvedene in v teh strokovnih, tehničnih izvedbah nedomišljene. Tako da jaz sem prepričan, da če bo upravna enota delovala v skladu z zakoni in v skladu z tehničnimi standardi, potem tega gradbenega dovoljenja ne morejo izdati. Če pa bodo povozili zakone in tehnične usmeritve in standarde, potem pač to gradbeno dovoljenje lahko izdajo, ampak s tem zadeva ne bo končana. Nadaljevali bomo svoj boj z pritožbami in pa z sodno potjo, ampak ker imamo žal v Sloveniji tak zakon, da ko je gradbeno dovoljenje dokončno, to pomeni, ko so izčrpane pritožbene možnosti, ko se ti pritožiš oziroma ko vložiš tožbo na sodišče, kljub temu, da si vložil tožbo na sodišče, lahko začne investitor graditi. V tem primeru, če bi slučajno prišlo do tega, pa smo že trdno odločeni, da bomo se svojimi telesi zavarovali našo čisto pitno vodo in Jankoviču za telesi preprečili, da bi začel gradnjo še tega zadnjega dela in s tem omogočil zastrupitev pitne vode. Tega enostavno ne bomo dovolili. In že sedaj vabim ljudi, da se nam pridružijo 6. januarja pred upravno enoto Ljubljana Bežigrad in da če bo potrebno, lejte, da gremo tudi skupaj na teren in preprečimo Jankovičev gradbeni stroj, da bi nam dostopili Ljubljana.
Gospod Aleš Primc, ljubljanski mestni svetnik, najlepša hvala za vsa pojasnila in vse dobro želim.
Hvala tudi vam.
Pogovor je pripravil Marcel Krek, ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23. uri in 30 minut. Državni svet je ob današnjem mednarodnem dnevu prostovoljstva podelil plakete najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe za leto 2024. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik državnega sveta Marko Lodrič, ki je delo prostovoljcev označil kot ključno za krepitev demokratičnih vrednot človekovih pravic in pravičnosti.
Posledično vam zato umanka potrebna tehnična podpora, prostori za izvajanje dejavnosti in sredstva za bolj učinkovito komuniciranje. Kljub velikemu potencialu, ki ga premorete, se pogosto soočate s pomankanjem izobraževalnih programov, ki bi vam omogočili, da se izpopolnite pri svojem delu, še posebej, ko gre za delo z ranljivimi skupinami. Nemalokokrat ste postavljeni pred težko nalogo usklajevanja svojih prostovoljskih obveznosti z rednim delom in osebnim življenjem, saj ima dan le 24 ur. Za povrh pa pogosto ne prejmete dovolj priznanja za vaš trud.
Danes je plakete prejelo 15 najzaslužnejših posameznikov in organizacij z področja civilne družbe.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. Knjiga spominov nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel z naslovom Svoboda, spomini od 1954 do 2021 je z 200 tisoč prodanimi izvodi v prvem tednu od izida postala najbolj uspešna knjiga, ki je letos izšla v Nemčiji. To kaže analiza podjetja Media Control, ki spremlja prodajo knjig v državi in sestavlja seznam najbolje prodajenih knjig revije Spiegel. V knjigi, ki je v 30 jezikih izšla 26. novembra, sedaj 70-letna bivša kanclerka nudi vpogled v delovanje politike, saj opisuje svoje življenje in delo v dveh nemških državah, ko je bila med svojo dolgoletno politično kariero tudi 16 let na čelu nemške vlade, z katerega je odstopila leta 2021. V tem času je državo vodila čez nekaj večjih kriz, med njimi finančno, begunsko in epidemijo COVID-19. Bila je tudi v ospredju evropske in mednarodne politike ter ena najvplivnejših voditeljic na svetu. Potem, ko je francoski parlament sinoči prepričljivo podprl nezaupnico vladi premijeja Michela Barnieja, je predsednik Emmanuel Macron danes v Elizejski palači sprejel njegovo odstopno izjavo. Macron je sedaj zaradi negotove politične situacije pod pritiskom in že išče novega kandidata za premijeja, ob tem pa bo drevi nagovoril Francoze. Barnierjeva vlada je padla kot prva francoska vlada po letu 1962, ki jo je odneslo glasovanje o nezaupnici. Predsednica parlamenta je v tej luči danes pozvala Macrona, naj čimprej imenuje novega predsednika vlade, vendar bo težko našel kandidata, ki bi ga potrdil razdeljeni parlament. Skrajno desni nacionalni zbor je namreč že napovedal, da bodo nasprotovali vsaki novi vladi, ki ne bo upoštevala njihovih zahtev glede proračuna. V Vatikanu bo v soboto potekala slovesnost, na kateri bo umeščenih 21 novih kardinalov. Med njimi tudi argentinski slovenec Vinko Bokalič in beograjski nadškof Ladislav Nemet. Škofov vikar za Slovence v Gorici, Karlo Bolčina, je izpostavil še naslednje kardinale.
Gotovo lahko izpostavimo pravzaprav vse kardinale, kajti dejstvo, da prihajajo iz vseh krajev sveta, to pomeni iz vseh krajev vesolne cerkve, že to izraža raznolikost cerkve, izraža katoliškost cerkve in izraža zlasti skupnost, povezovanje, občestvo s rimskim škofom, torej s papežem. Lahko bi morda poudarili željo indonezijskega kardinala, torej ki ni kardinal, ker se je odpovedal tem imenovanju, zaradi ponižnosti, zaradi notranjih sporov, zaradi nekaterih sodniških procesov, ki naj bi ga upletli tudi v primere spolnih zlorab, ne sicer z njegove strani, ampak z njegovih duhovnikov. Ne vemo natančno, ki je vzrok. Vsekakor en kardinal indonezijski, ki je bil samoimenovan, se je potem odpovedal. Isto pa gotovo po eni strani da, po drugi strani ne, da je postal kardinal papežov vikar za škofijo Rim, kar je po eni strani pričakovano, ne. Po drugi strani pa tudi ne, glede na to, da zlasti v Italiji papež Frančišek ni imenoval tistih običajnih kardinalov, ki smo jih poznali stoletja, kako na primer nimamo kardinala trenutno ne v Milanu, ne v Benetkah, trenutno ga nimamo niti v Firencah in tako dalje. Potem morda zanimivost tudi je to, ne, da je papež imenoval za kardinala tajnika v dikasteriju za človeški razvoj, zlasti v sektorju za migracije. To pomeni, da je papež zopet dal poudarek, podčrtal potrebo, da spoštujemo, da upoštevamo vse migrante. In tukaj ne smemo pozabiti, da ko govorimo o migrantih, ne govorimo samo o ilegalni imigraciji. To je le majhen del. Migrantov na svetu je ogromno. Začenši s tistimi dnevnimi migranti, ki morajo pač dnevno migrirati zaradi službe, zaradi dela, potem sezonski migranti, letni migranti, ali pa, če vzamemo primer, ki je nam bolj blizu, naši emigranti v Nemčiji, v Franciji, v Ameriki, v Avstraliji in tako dalje. Torej, sem v ta dikasteri spadajo vsi ti migranti in s tem, da je papež tajnika za to sekcijo imenoval z kardinala, pomeni, da dal temu poseben poudarek. Potem zanimivo tudi imenovanje neapeljskega kardinala, ki ga je papež imenoval kasneje, skoraj neke vrste kot nadomestek indonezijskega škofa, ki se je odpovedal. Zakaj prav neapeljskega kardinala? Verjetno zaradi službe, ki je opravljal že prej, posebej v rimski škofiji, pa tudi zato, ker ima zlasti Neapelj zadnje čase kar precej težav v zvezi z mladino in z oboroževanjem mladine, z mladinskimi tolpami, s temi mladinskimi skupinami. In tukaj je cirkev zelo, zelo na terenu, to pomeni zelo dela v to smer, zlasti v vzgojeni smeri in verjetno tudi to imenovanje neke vrste papeževa bližina neapeljski škofiji prav v tem delu, v socialnem delu za mladino. In potem seveda zanimivost je tudi škof iz Turina, morda tudi zato, ker se bliža jubilejno leto, v jubilejnem letu gotovo bo veliko obiska Turina zaradi svetega Prta, in pa tudi zaradi osebe kot take, ne, ker je turinski škof že prej tudi kot profesor zlasti in kot teolog, kar veliko deloval in bil tudi precej znan v italijanskem ambientu. No, tako zanimivo smo dati tudi to, ne, da je tokrat kar nekaj italijanskih kardinalov, kar se že nekaj časa ni zgodilo, ne, tako da je predsednik italijanske škofovske konference izrazil zahvalo papežu, ne, za toliko italijanskih škofov, ampak prvi strani pa res, ne, vsi ti škofje izražajo pravzaprav vesolnost cerkve. Vsi ti novi kardinali bodo še bolj potrdili dejstvo, da je cerkev katoliška, to pomeni po vsem svetu.
Celotnemu pogovoru s Karlom Bolčino lahko prisluhnete to nedeljo ob 9.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lurd pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Povratnica v belo karavano, legendarna ameriška alpska smučarka Lindsay Vonn bo skoraj 6 let po tekmovalni upokojitvi že nastopila na tekmah nižje ravni FIS konec tedna v Copper Mountainu v Združenih državah Amerike, je poročala tiskovna agencija AP. Karavana alpskih smučarjev je v Beaver Creeku v ZDA, kjer bo ob smuku in veleslalomu oziroma super veleslalomu v nedeljo še veleslalom za točke svetovnega pokala. V Severni Ameriki je 5 Slovencev, tudi Žan Kranjec, ki si želi izboljšati 4. mesto, ki ga je zasedel na zadnjem veleslalomu v Beaver Creeku pred 5 leti. Konec tedna, že v petek, so na sporedu kvalifikacije in v poljski Visli se bo nadaljevala sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na uvodnih 2 postojankah v Lillehammerju in Ruki so Slovenci iztržili manj od pričakovanj, zato si selektor Robert Hrgota želi, da bi na Poljskem le pokazali, kaj znajo in nadgradili dosežke z uvoda sezone. Ponoči bo večinoma jasno, le na jugovzhodu bo svrva še nekaj nizke oblačnosti. Po kotlinah bo nastala megla, burja na Primorskem bo ponehala. Proti jutru se bo oblačnost od zahoda povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2 ob morju okoli 0 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno. V notranjosti bodo popoldne prehodno možne kratkotrajne rahle padavine. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, ob morju do 10 stopinj Celzija. V soboto bo dopoldne že sredi dneva še delno jasno z meglo po nižinah, nato se bo postopno pooblačilo. V prvem delu noči na nedeljo se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ob morju se bo krepil jugo. Po zadnjih napovedih bo do jutra v notranjosti še suho vreme. Nato se bodo padavine od juga in jugozahoda širile proti severu. Po nižinah bo večinoma snežilo, le v Ljubljanski kotlini se bosta verjetno mešala sneg in dež. V nedeljo dopoldne se bo sneženje razširilo tudi nad severovzhod. Padavine bodo zvečer slabele in večinoma ponehale, le na severovzhodu bodo lahko še ustrajale tudi v prvem delu noči. Zapihala bo zmerna domočna burja, v notranjosti okrepljen severovzhodni veter. V noči na ponedeljek bo ponehalo tudi sneženje na severovzhodu, čez dan bo oblačno, na jugovzhodu bodo možne manjše padavine. Na Primorskem bo še pihala burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Poglejmo še nekaj zadnjih podatkov, torej vreme po Sloveniji. Ob 18. Nova Gorica 5 stopinj Celzija, Novo mesto in Tolmin 4, Črnomelj in Ljubljana 3, Kočevje 2 stopinji, Bled, Postojna, Kranj, Trbovlje in Velenje 0, Celje, Murska Sobota in Maribor minus 1, Slovenj Gradec pa minus 2 stopinji Celzija. Na dolenski avtocesti med priključkoma Novo mesto vzhod in Kronovo proti Brežicam je promet oviran zaradi prometne nesreče. Na dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Šmarje Sap proti Ljubljani bo zaradi del zaprt prehitevalni pas danes do 20. ure. Nocoj bo potekal tudi izredni prevoz med Ljubljanom in Logatcem in sicer začel se bo ob 20. izpred Uniona nadaljeval po Celovški cesti, Šišenski, Večni poti, poti za Brdom, potem Dolomitskega odreda, Tržaški cesti, mimo Brezovice, Sinje Gorice do Vrhnike in potem preko Logatca in Kavc. Predvidoma ob 13:30 bo zaključek na parkirišču med Kavcami in Grčarjevcem. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.